Frú forseti, ég reyndi eftir fremsta megni framan af ræðu háttvirts þingmanns að virða skoðanir hans í þessu máli. En ég varð að viðurkenna að ég átti talsvert erfiðara með það þegar að háttvirtur þingmaður í fyrsta lagi ræddi mikið hversu þungbært þetta væri allt saman konum og setti sig í ákveði dómarasæti yfir því. Ég velti fyrir mig hvort að háttvirtur þingmaður finnist hann hafa einhverja forsendu fyrir því að meta bæði hvort einhver nafngift hafi einhver áhrif á þessa aðgerð og þessa þungbærni sem alltaf verið að vísa í, hvort hann hafi einhverja innsýn í þær tilfinningar sem að hrærast í konum þegar þeir taka þessa ákvörðun, hvort honum finnist hann í raun og veru hafa eitthvað tilkall til þess að vera með einhverjar yfirlýsingar í þann garð. Og það keyrði þverbak þegar háttvirtur þingmaður fer að draga hér inn fólk sem að reyna eignast börn, getur það ekki eða hefur misst fóstur eða hefur lent í andvana fæðingu og ætlar að þér virðist að setja það til höfuðs konum sem eru að hugsa hvort að þær geti hugsa sér að ganga með barn í einhvers konar samviskubits gapastokk og spyrða það saman þarna við þetta mikilvæga mál hann finnir til með þessu fólki kom fram í ræðu háttvirts þingmanns ég get ekki virt það viðlits þegar að svona samviskubits umurðartaktík notuð gagnvart konum að það eigi núna líka þegar að það að hugsa að fara í þungunarof að hugsa allt fólkið sem að reyna að eignast börn og hvað nú skelfilega að ljóta þeim að ganga ekki með barnið einhvers konar staðgangu mæðurinn fyrir foreldralaust fólk og hún skulle láta sér dætt í hug að fara þessi staði þungunarof mér þetta skammarleg orðræða og ég skil ekki hvernig háttvirtur þingmanni finnst réttlætanlegt að halda þessu fram verandi af því kyni sem hann